nderuar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Presidenti Ati Fete Yahyaga vazhdon vizitën zyrtare në Bruksel. Analistët politik në Shkup nuk presin ndryshim të kursit të qeverisë lidhur me emrin. Ndrohet komanda e njësisë të specializuar shumë kompshe në Prishtinë. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve. Komandanti i KFOR-it Erhard Bühler do të transferoj gjatë ditës komandën mbi njësinë specializuar shumë kombëshe nga koloneli Eduardo Russo te koloneli Mauro Isidori, bërë të ditur zyra për informim e misionit të NATO-s në Kosovë. Gjatë periudhës së komandës së generalit Erhard Bühler nga shtatori 2010 deri më sot, nën komandën e kolonelit Russo, regjimenti i MSU-s ka kryer aktivitete të shumta me qëllim të ruajtjes së ambientit të qetë të sigurt dhe lirisë së lëvizjes, për të mbështetur institucionet vendore, për të ruajtur dhe vendosur stabilitet dhe për të modernizuar strukturat si spitalet dhe shkollat, thuhet në komunikatën e KFOR-it. Ceremonia ndrimit të komandës thuhet se do të mbahet në kampin e njësisë së specializuar shumë kombëshe në Prishtinë. Pesë anëtarë të gardës kombëtare të Shteteve të Bashkuara janë çeluar për vdekje me armë zjarri kur po darkonin në një restorant në Nevada. Zyrtarët thanë se dy nga anëtarët e gardës dhe një person tjetër vdiqën gjatë shkëmbimit të zjarrit në kryeqytetin e Nevadas Carson City, ndërsa anëtari i tretë i gardës, një femër, vdiq më vonë në spital si pasojë plagëve të rënda. Dy anëtarët e tjerë të gardës, të cilët u vran, ishin në mesin e 7 njerëzve të plagosur në këtë incident. Policia njoftoi se Dorasi, një 32 vjeçar, ka përdorur një pushkë sulmi të tipit AK-47 kur ai nisi të qëllonte në drejtim të anëtarëve të gardës, të cilët që të gjithë ishin të veshur me uniforma. Zyrtarët thanë se vrasësi i dyshuar pas ngjarjes vrau veten, ndërsa vdiq më vonë në spital. Zëvendësi i Muammar Gaddafit bëri të ditur se ish presidenti i dëbuar i Libisë është i sigurt dhe në gjendje të mirë. Zëvendësi Musa Ibrahim e bëri këtë koment përmes një deklarate telefonike dhënë agjencisë Reuters në kohën kur, sipas raporteve, një konvoj i automjeteve të Libisë ka kaluar kufirin për në Nigerinë fqinje. Shtetet e Bashkuara thanë që besojnë se konvoji po bartë zyrtarë të lartë të regjimit të Gaddafit, ndërsa i bën thirrje Nigerisë të burgosë që të gjithë ata që mund të dënohen lidhur me akuzat për krime gjatë protestave kundër Gaddafit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta tha që Gaddafi ishte në ikje, por zyrtarët amerikan theksuan se nuk kanë ndonjë arsye për të besuar që ai ta ketë lëshuar Libinë. Kreu i Ligës Arabe ka shtyrë në minutën e fundit udhëtimin e planifikuar për në Siri, gjatë të cilit pritej të kërkonte ndalimin e shtypjes së protestave nga regjimi sirian. Agjencia Siriane e Lajmeve Sana njoftoi se qeveria i ka kërkuar sekretarit gjeneral të Ligës Arabe, Nabil Al-Arabi, ta shtyjë vizitën e tij për në Damask. Sipas raportit, vizita do të planifikohej sërish, mirëpo nuk ishte menjëherë e qartë se pse u shtyi udhëtimi. Al-Arabi pritej të arrijë në Siri gjatë së mërkurës për të theksuar qëndrimin e Ligës Arabe, si pas të cilit duhet të ndalen incidentet e dhunshme në Siri e në vend të kësaj të punohet në reformat politike dhe ekonomike. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Edona.
Zenel, presidenti Ati Fete Yahyaga po qëndron edhe sot për një vizitë zyrtare në Bruksel. Si e komenton shtypi këtë vizitë?
Po, Edona, përditshmja e Kosovës sot vlerëson se paralajmërimi i baroneshës Catherine Ashton për qeverinë e Kosovës që të mos ndërmarrë aksionet të njëanshme në veri, siç e konsideron ajo. Aksionin policor në pikat doganore 1 dhe 31 për hap konfuzion për vendosjen e doganierve kosovar në Brnjak dhe në Jarinje. Gazeta sekson se përderisa autoritetet kosovar janë zëtua se do të shtrinë sovranitetin dhe liqëmërin edhe në verit vendit ku prej 12 vjetësh kanë munguar institucionet legjitime, Serbia vazhdon të kundërstoj një gjithë të tilë në përmjet krye negociatorit të saj Borko Stefanovic i cili dërgon mesazhe të tensionimit në kufirin mes dy vendeve, ndërsa mediat serbe raportuan për marrëveshje që Euleksi të menaxhoi pika doganore. Në këtë kontekst, gazeta Kosova Sot vlerëson se kërcënimet e Katrin Ashtonit, që ja përcolli presidentes Atifete Yahjaga, paraqesin një tjetër zhvillim të ri të pritshëm gjatë ditëve të ardhshme. Edona.
Hetimet për vrasjen e policit Enver Zymberaj po vazhdojnë. Cilat janë rrisit që pasqyrohen në të përditshmet kosovare?
E përditshmja zëri Edona ka mësuar se një shqiptar nga jugu i Mitrovicës është në mesin e 8 personave cilët deri më tani janë identifikuar si të përfshirë në vrasjen e policit Enver Zymberaj. Këtë ka konfirmuar për zërin krye prokurori qarkut të Mitrovicës, Shqyri Syna, i cili ka thënë gazetës se shqiptari përfshirë, si shtuat në listën e zezë, dyshohet të përdhënje në ndihmes kryesve të veprës penale, nga se i njëti kishte e tentuar të shkatron të probat materiale cilat ishin përdorë gjatë kryerjes së veprës penale. E përditshmja zëri njofton po ashtu se përveç 6 të dyshuarve për vrasje, cilët janë banorë të Zubin Botokut dhe Rëfinës së kësaj qytetëse, prokuroria ka në listë si të dyshuar edhe 2 persona të tjerë, njëri serb dhe tjetri shqiptar. Sipas zërit, shqiptari i cili në jugë të Mitrovicës udhëheq në dyqan për shitjen e pjesëve të veturave, si dhe serbi nga Veriu janë marrë në pyetje në cilësinë e të dyshuarve për vrasjen e policit Enver Zymberaj. Edona.
Zënel, çfarë do të veçojë përfund?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin i cili ka për temë vizitën e kreut të Hondurasit Lobo Sosa fundjavën e shkuar në Kosovë, i cili sipas gazetës se erdhi në Prishtinë me idenë dhe sponsorizimin e zëvendës kryeministrit Bexhet Pacolli dhe u prit me fanfare, ndërsa i njëjti, pra Lobo Sosa, erdhi në pushtet pas puçit të vitit 2009 në Honduras. Gazeta sekson se Sosa është i dyshuar nga Human Rights Watch se ka gisht në vrasjen e 8 gazetarëve dhe 10 aktivistëve politik opozitar, kurse siç nënvizon koaditore, kosovarët naiv bjerrin ditët të pushtuar nga ignoranca dhe pa vrarë mendjen për të ditur diçka çfarë do qoftë për mjerimin e shtetit të tyre. Pas këtij skandali, thekson koaditore, nuk do të befasoj askush që një nga ditët në vazhdim zëvendës kryeministri i parë i Kosovës të ftojë për vizitë në Prishtinë edhe Hugo Chavezin e Venezuelës dhe Mahmud Ahmadin e Xhadin e Iranit, kurse universitetet kafe çajtore të Prishtinës të afërta me Paran Pacollin dhe me klientelën e qeverisë të akordojnë titujt doktor honoris causa.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, ndërsa edicionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga po vazhdon vizitën e saj në Bruksel. Në ditën e dytë të qëndrimit atje, ajo po zhvillon një takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Me këtë takim Yahjaga do të përmbyllë vizitën e saj të parë zyrtare në Bruksel, që kur u emërua në postin e presidentes. Korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Paloka e sjell më shumë detaje për këtë çështje.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Yahjaga, vazhdon në vizitën e saj në Bruksel edhe sot, ndërsa në këto momente ka takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Gjatë ditës djeshme, Yahjaga ka patur takime në selinë e Bashkimit Evropian, ndërsa ditën e punës e ka përmbyllur me një darkë me disa deputetë të Parlamentit Evropian. Duke folur para deputetëve të Komitetit për Politikë të Jashtme në Parlamentin Evropian, Yahjaga ka thënë se Kosova është e gatshme të vazhdojë dialogun me Republikën e Serbisë sepse është dialogun si rrugë evropiane të zgjidhjes së problemeve, por ka tërhequr vërejtjen se Kosova në raporte me Bashkimin Evropian është duke stagnuar. Ajo ka thënë se për shkak të mosnjohjes nga 5 shtetet anëtare të BE-s, Kosova ka mbetur i vetmi vend i rajonit i cili nuk ka raporte kontraktuale me Bashkimin Evropian, kështu që ka kërkuar që BE-ja të mos e pengojë Kosovën në avancimin e saj drejt BE-s. Gjatë takimeve që ka patur në Bruksel presidentja e Kosovës, disa bashkëbisedues të saj nga ana e BE-s kanë kritikuar atë që kanë quajtur veprim unilateral në veri të Kosovës. Duke folur për këtë në Parlamentin Evropian, Yahjaga ka thënë se veprimi autoriteteve të Kosovës ka qenë një veprim legjitim i cili ka patur për qëllim vendosjen e radit dhe ligjit në tërë territorin e Kosovës. Nga Parlamenti Evropian është kërkuar që Kosova si çështje urgjente ta kuptojë nevojën e reformës së kodit zgjedhor, ndërsa Parlamenti Evropian si institucioni vetëm i BE-s që mbështet pavarësinë e Kosovës, edhe njëherë ka kërkuar nga 5 shtetet e BE-s që të njohin këtë pavarësi. Këtë e ka thënë edhe Jerzy Buzek, kryetari i Parlamentit Evropian. Pas vizites me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, presidenti Jahjaga do të përmbyllë vizitën e saj të parë në Bruxelles në cilësinë e presidentit të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Analistët dhe ish diplomatët në Shkup nuk presin ndryshim të kursit të qeverisë në raport me emrin, përkundër mesazheve të qarta të komisionerit Stefan Fylle se pas zgjidhjen e problemit, Maqedonia nuk mund të përparojë drejt BE-s. Madje sipas një pjese të analistëve, kryeministri Gruevski tenton të bindë ndërkombëtarët se Maqedonia mund të pranohet në BE dhe pas zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Përkundër mesazheve që lëmirat e komisionerit për zgjerim të BE-s Stefan Fylle gjatë një dite më parë në Shkup, analistët dhe ishte diplomatët nuk presin as edhe një zhvillim pozitiv në drejtim të zgjidhjes së kontestit rreth emrit. Pritjet e komisionerit të Fylle për zgjidhje të kontestit deri në fund të vitit janë pjesa e afateve që tashmë janë bërë rutinë, thotë ishte diplomati Alaeddin Demiri duke i vlerësuar të arsyeshme kërkesat e Brukselit për zgjidhje, por për këtë sipas tij ka mungesë të vullnetit nga pala maqedonase. Madje sipas Demirit, kryeministri Gruevski është duke tentuar të bindë ndërkombëtarët se Maqedonia mund të anëtarësohet në BE edhe pas zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqi.
Ngadalë është duke marrë guximin, është duke marrë edhe vullnetin gjithnjë më të shprehur se mund të kundërvehet në mënyrë të hapur bashkisë evropiane në temën se leni Greqin na mund të antarësomi edhe pa Greqin në bashkisë evropiane. Këceni problemet ekzistuese se ato mund të zgjedhin më vonë. Dhe kjo është karakteristike që me sigurisë nuk do të jetë asnjë rezultat pozitiv për Maqedoninë, bashkia evropiane dhe komisionari Fylle do të jetë edhe një herë i zgënjur.
Analistja Sonja Stojadinovic thotë se qeveria asnjëherë nuk i ka marrë seriozisht të mesazhet që vijnë nga jashtë, por përkundër kësaj ajo ka udhëhequr politik dyfthyrësie duke aktruar konstruktivitet para bashkësisë ndërkombëtare, kurse nga ana tjetër ka zhvilluar aktivitete që rrënojnë të gjitha gjasat për zgjidhjen e problemit.
Kao navodno vodimi dijalog, involična politika, zato što në Gruevski odgovara ta si pozicija na status quo.
Aktërimi para bashkësisë ndërkombëtare se gjoja ne u theqem dialog është politik dyfthyrësie, pasi i Gruevski të shkon për shtati pozita e status quo. Ai thotë se ne jemi konstruktiv dhe për dialog, por problemi qëndron tek pala tjetër. Gjithë këtë ai e bën për të mos humbur popularitetin. Për të më rëndësishme është që të ketë rating të lartë dhe sa më gjatë të jetë në pushtet, thotë Stojadinovic. I të njëjtit mendim është edhe ish diplomati Demiri, i cili nuk është aspak optimist, lidhur me takimet e radhës që pritet të zhvillohen mes kryeministrave Gruevski dhe Papandreou.
Takimet e radhës që do të jenë, ose mënyra e indolente e kryeministrit Gruevski se është mirë që të takohem me kryeministrin grek, ajo lezohet si është mirë që të takohem me kada qoftë. Dhe nuk është mirë që të zgjidhim një problem, janë një agoni ose janë një rutinë që do të ndodhe brenda kësaj kohë, se nuk ka shenja se diçka e rëndësishme mund të ndodhe në këtë kohë.
U shprehishe diplomati Alaeddin Demiri. Në takimin e para një dite me komisionerin Fylle, kryeministri Gruevski tha se Maqedonia mbetet aktive në negociatat e mbikëqyrura nga OKB-ja me qëllim gjetjen e një zgjidhje të përbashkët, e cila sipas tij nuk do të dëmtonte identitetin nacional, gjuhësor dhe kulturor të popullit Maqedonas. Komisioneri Fylle ka rikujtuar nga ana tjetër se mosgjidhja këtij kontesti rrezikon lënien pas të Maqedonisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti Atifete Jahjaga vazhdon vizitën zyrtare në Bruksel. Analistët politik në Shkup nuk presin ndryshim të kursit të qeverisë lidhur me emrin. Ndrohet komanda e njësisë së specializuar shumë komshë të këforit në Prishtinë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mëngjesit. Emisionet tona të radhës mund t'i ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.